Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdäniň 10-nji güni. Şuňky programamyzda Russiýa barýan türkmen raýatlary ýurtdan çykmakda kynçylyk çekýär. Arkadaş şäherinde uloglar AK döwlet belgisi bilen hasaba alynýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29-nji sentýabrda Israil İran tarapyndan goldanylýan jençi toparlaryna hüjümlerini ýaýbanladyp, Yemeniň Port şäheri Hudeýda darba urdy. Bu sebäp Tehranyň ýaranyny hutki jençileriniň gözegçiliginde saklanýar. Israilin Livanı, Sultanı Beyrut'un gün ortasındaki Hizballah toporunun berkitmelerine hem zarvalarını devam ettirmeyi, dünya liderlerinde yakın günde ortabitinde giyin gerimli ursun turma kuvatiyerlerini arttırdı. Israilin harbi resmilerinin maglumatına göre, Sultanı harbi uçurulunun katnasmağında geçirilen giyin gerimli kuva operasyasının devamında hütki cengçilerinin Yemen'in Ras İsa, ve Hudeýda sebitlerindäki harby maksatlar üçin ulanylan nysanalaryna zarba urulupdyr. 2014-nji ýylda Yemende turan grazdançylyk ursunda hutki jeňçileri paýtagt Sanany egelediler. Mundan soň Sowutlaryň ýol basçylygyndaky güýçler halkara derejede ikrar edilen hökümeti goldadylar. Israilin Livanı amala asiryan urgulary, indi hem Yemeni edýän zarbalary, BMG we beýleki möhüm güýçler, Sultanda Washington tarapyndan urus hereketleriniň gerimini gowsatmak baradaky barha artýan çağırslarynyň arasynda bolup geçýär. 29-njy sentýabrda Amerikada prezident saýlawlarynda respublikançylardan dalaşýar Donald Trump saýlawlar üçin möhüm Pennsylvania statında eden çıksında yurttaki cinayet arsı polisiyanın gazaplı deyip hiyatetlendiren çayarlarına çağırdı. Bu ağırlıkta onun taylavlarda Demokratik Partiyadan bihastesi Kamala Harris, Nevada'da geçirilen yürüyüşte migrasiya reformalarının zerurduğunu ennıqtadı. Pennsylvania 5-nji noýabrda geçirilecek prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisini kesgitlemekde esasy roly oýnajakdygy aýdylýan 7 statyň iň möhümi hasaplanýar. Ozalky prezident Trump 28-nji sentýabrda ikirjeňlenýän Wisconsin'da geçiren ýürüşinde Birleşen Statlaryň gazaply migrantlaryň we beýleki jinaýatçylaryň çolusy diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarından ejir çekýändigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris solgun Las Vegas'daki geçiren yürüyüşünde ferhit hopsuzluğundaki mühüm meseleler deyip hiyasetlendiren yağdayları, seylede ıktisadiyet, sağlığı saklayış pudokları varada gurrun etdi. 29-njy sentýabrda Pakistanın en iri Karachi şehrinde geçirilen protestin devamında demonstrantlar Amerikanın konsulhanasını kürsap girecek bolanlarında polisiýa bilen çaknaşyk döredi. Polisiýa diklen böwütlerden geçmekçi bolup, daşatan protestçilere garşy güýz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Saýy musulmanlarynyň ýol basçylygynda geçirilen protestleriň dowamında demonstrantlar mundan 2 gün öň Livanda İran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi toporunyň lideri Hasan Nasrallahyň öldürilmegini gahar gazap bildirdiler. Polisiýa Karachidaky çaknaşyklarda 17 adamyň ýaralanandygyny aýdýar. Protestin gromoçularının Azatlık Radyosu'na aytmağına öre, vakada 20 goloy demonstrant tutuk ediliptir. Israel'in yakın yaranı Amerika, Hizballah toporunu terörçü gromo hükümünde ikrar ediyar. Pakistan, Israel'in Livanı uran zarvalarını yazgırdı ve munun halkarı kanununun eskerilmezliğine ısarat bolonduğunu aytdı. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier öz ýurdunda milletçi we aşy taýçy ekstremistik güýçleriň artmagyna alada bildirdi. Ol bu barada 29-njy sentýabrda Italiýada 2-nji jahan urşy döwründäki Marzabotta gyrgynçylygynyň 80-nji ýyl dönümini hatyrlamak çäherlerine gelende çykyş etdi. Häzir birlikdäki Ýewropa we onuň demokratik gymmatlyklary üçin arka durmagyň we olar üçin göresmegiň ähmiýeti öňkülerden has ýokarydyr diýip ol sözüne gosdy. 1944-nji ýylyň 29-njy sentýabry 1-nji oktýabr aralygynda Germaniýanyň nazistleri Marzabotda 800 töwerek adam öldürdiler. Bu partizançylyk hereketlerine jogap hükmünde edildi.